Παρακολουθώντας τις όψεις του φεγγαριού, τους πλανήτες και τα αστέρια, οι βιοδυναμικοί καλλιεργητές ισχυρίζονται ότι μπορούν να αυξήσουν τη γονιμότητα του εδάφους απλώνοντας κοπριά μέσα σε κέρατα γελάδας που θάβουν μέσα στο έδαφος. Σας ακούγονται παράξενα όλα αυτά? Κι όμως θυμίζουν πρακτικές που εφάρμοζαν οι γεωργοί παλαιότερων γενεών. Η βιοδυναμική καλλιέργεια είναι μια ολιστική προσέγγιση της γεωργίας που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 στη Γερμανία και έχει τις ρίζες της στις διδασκαλίες του αυστριακού αρχιτέκτονα και φιλόσοφου Ρούντολφ Στάινερ, ιδρυτή του κινήματος της ανθρωποσοφίας. Είναι, θα έλεγε κανείς, ένας ακραίος, εντός εισαγωγικών, βιολογικός τρόπος καλλιέργειας που ακολουθούν λίγοι στη χώρα μας. Αν και δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τις βιοδυναμικές πρακτικές, ωστόσο όσοι τις ακολουθούν ισχυρίζονται ότι καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα ισορροπημένο και αυτάρκες οικοσύστημα που παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. Είμαι η Μαρό Πικοκίνη, αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio LIFO και σήμερα θα μιλήσω με τους βιοδυναμικούς καλλιεργητές Κώστα Βαρότσο και Θοδωρή Κοντογιάννη για την βιοδυναμική γεωργία όχι μόνο ως τρόπο καλλιέργειας αλλά και ως στάση ζωής και αντίληψης των πραγμάτων. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio LIFO, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Κώστα και Θοδωρή, σας καλωσορίζω στα podcast της LIFO. Είστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό τον ξεχωριστό τρόπο που έχετε επιλέξει για να καλλιεργείτε. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι η ιδέα για αυτό το podcast μου δημιουργήθηκε όταν ένα βράδυ ο Κώστας, με τον οποίο γνωριζόμαστε κοινωνικά, ξεκίνησε να μας εξηγεί σε μία παρέα ότι καλλιεργεί με βάση τη βιοδυναμική καλλιέργεια. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που μας έλεγε μου φάνηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, για να μην πω αξιοπερίεργα. Οπότε πριν ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε άλλο, μπορείς να μου πεις μερικά βασικά πράγματα του τι σημαίνει να καλλιεργεί κανείς με βάση τους κανόνες της βιοδυναμικής καλλιέργειας?
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως επιβεβαιώνω και λίγο τις παρουσίες μου ότι έτσι έγιναν τα πράγματα και καμιά φορά από τέτοιες συζητήσεις βγαίνουν και κάποια πιο ενδιαφέροντα πράγματα από ερεθίσματα που έχει ο καθένας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η βιοδυναμική γεωργία είναι κάτι που είναι, πρέπει να προϋπάρχει βιολογική γεωργία. Δηλαδή κάποιος πρέπει να καλλιεργεί βιολογικά, χωρίς φάρμακα και λοιπάσματα, το είπε πολύ χοντρικά ας πούμε, και από εκεί και πέρα αν θέλει να ας πούμε εξελίξει λίγο αυτή την καλλιέργειά του, μπορεί να στραφεί προς τη βιοδυναμική γεωργία, είτε καταλήγοντας να πάρει και πιστοποίηση στο τέλος από τον φορέα που πιστοποιεί τα βιοδυναμικά προϊόντα, είτε και εφαρμόζοντας κάποια πράγματα μερικώς, όπως εγώ. Σίγουρα η βιοδυναμική γεωργία είναι ένας κόσμος ενδιαφέρον και δυναμικός. Αν πούμε ότι η βιολογική είναι πιο στατική σε αυτά τα πράγματα που κάνεις ας πούμε, και που εφαρμόζεις.
Εσύ πώς ήρθες σε επαφή με όλη αυτή την κουλτούρα?
Ξεκίνησα με τη βιολογική γεωργία και ξεκίνησα λόγω του πατέρα μου, ο οποίος ασχολούνταν από τα αρχές δεκαετίας του 90 με τη βιολογική γεωργία. Και μικρός εγώ τότε παρακολούθησα την πορεία του, το πόσο πόλεμο είχε αντιμετωπίσει ας πούμε από άλλους γεωπόνους, από το κατεστημένο ας πούμε της συμβατικής γεωργίας που πολλές φορές ξέφευγε ας πούμε από τα όρια. Οπότε μετά κάποια στιγμή αφού ήμασταν ασχολούμαστε βιολογική, η πρώτη επαφή έγινε με έναν από τους έτσι, παλιούς, ας το πούμε έτσι, γκουρού της βιοδυναμικής που λέγεται Γαβρίλ Πανάγος. Είναι ένας άνθρωπος πολύ έτσι, θα το έλεγα, να χρησιμοποιήσω την έκφραση σοφός και φυσιογνωμικά πιο πολύ, αλλά και έτσι αρκετά φιλοσοφημένος και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα της γεωργίας.
Γιατί είναι ο γκουρού της βιοδυναμικής.
Είναι μια μορφή που είναι πολύ έτσι αναγνωρίσιμη και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα από σεμινάρια στην αρχή αυτού του όλου πράγματος, μεταφράζοντας κάποια βιβλία του Ρούντολφ Στάινερ που ξεκίνησε τη βιοδυναμική γεωργία και που ήταν ας πούμε αυτός που μίλησε πρώτη φορά και μέσα από κάποιες διαλέξεις του βγήκε αυτό το πράγμα ας πούμε. ο Γαβρίλ Πανάγος είχε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρη με βιολογικά προϊόντα και ταυτόχρονα διάβαζε πολύ και έγραφε για τη βιοδυναμική γεωργία. Έτσι παρακολούθησε κάποια σεμινάρια και ο πατέρας μου άρχισε να διαβάζει για αυτό το πράγμα. Καταλήξαμε να εφαρμόζουμε αρκετά πράγματα της βιοδυναμικής γεωργίας, πέρα από τη βιολογική όπως είπα, όπως ένα βασικό είναι το καλλιεργητικό ημερολόγιο, δηλαδή ένα ημερολόγιο που σου λέει πώς θα εφαρμόσεις κάποια πράγματα με βάση κάποια αστρικά φαινόμενα, τα οποία έχουμε δει και στη ζωή, όπως η Παλίρια, η Άμποτη, ότι επηρεάζουν τα πράγματα πάνω στη γη, ας πούμε. Έτσι και τους χυμούς του φυτού και το πότε θα κλαδέψεις, πότε θα κάνεις οποιαδήποτε ας πούμε, περιποίηση στο χωράφι σου. Να αναφέρουμε ότι ένας από τους επίσης πρωτοπόρους, ο Μάριος Δεσίλας, βγάζει ένα βιοδυναμικό ημερολόγιο κάθε χρόνο, το οποίο εξηγεί, γιατί αυτά αλλάζουν κάθε χρόνο, ας πούμε, το πώς μπορείς να καλλιεργήσεις κάθε χρόνο με βάση το φεγγάρι και τα άστρα. Οπότε...
Άρα, για να καταλάβω, μία από τις αρχές, να το πω έτσι, της βιοδυναμικής καλλιέργειας είναι...
Είναι η καλλιέργεια με βάση τα αστρικά φαινόμενα και το πώς, ας πούμε, η σελήνη, παράδειγμα, ή και άλλα άστρα επηρεάζουν το φυτό και την ανάπτυξή του, την καρποφορία του, τις ρίζες του, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα.
Αυτό πώς επηρεάζει το φυτό, έτσι, για να το καταλάβω κι εγώ που είμαι άσχετη, ας πούμε, με αυτόν τον κόσμο.
Ναι, όπως ακριβώς το παράδειγμα που έφερα πριν, τις παλίρες και τις άμποτες, μπορεί όταν να ανεβαίνουν η χυμή του φυτού, οπότε εκεί να χρειαστεί να κάνεις κάποια περιποίηση ή να κατεβαίνουν, οπότε να είναι στάσιμη, ας πούμε, να κάνεις κάτι άλλο εκεί, είτε να ευνοεί τις ρίζες, ας πούμε, πάλι. Γι' αυτό η βιοδυναμική γεωργία είναι μια γεωργία που βασίζεται στη φυσική, αλλά και σε μερικά πράγματα τα οποία είναι και λίγο εμπειρικά και λίγο έτσι.
Θυμίζει λίγο πώς αντιμετώπιζαν τις γεωργικές εργασίες, μάλλον και οι παλιότεροι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Από εμπειρικά πράγματα που καμιά φορά αποδεικνύονται πολύ αργότερα ή δεν έχουν αποδειχθεί πολλά πράγματα, αλλά κάποιος
αλλά
που το έκανε...
ισχύουν, ας πούμε.
Κάπως ισχύουν, ναι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Οπότε ένα βασικό είναι το καλλιεργητικό ημερολόγιο με βάση τα αστρικά φαινόμενα, ας πούμε, κάπως. Μετά όμως έχει και πολλές περιποίησεις στο χωράφι με διάφορα πράγματα που για μένα, ας πούμε, και το Θοδωρή έχουμε το αμπέλι, τη σταφίδα εγώ, το αμπέλι ο Θοδωρής, που το αμπέλι έχει μια διαδικασία περιποίησεων, ας πούμε, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Τρίγο και μετά, ας πούμε, σχεδόν όλο το χρόνο, αλλά όχι τόσο εντατικά όλο το χρόνο. Εντατικά είναι το καλοκαίρι σίγουρα και κάποια κλαδέματα χειμερινά ή, ας πούμε, μετά καλοκαιρινά και το χαράκι που κάνουμε που πια δεν έχει εξαλειφθεί, ας πούμε, ή τέτοια πράγματα. Φυσικά η περιποίηση της βιοδυναμικής γεωργίας ασχολείται πολύ και με την κομποστοποίηση και με κάποια διαλύματα που κάνεις από κάποια ορυκτά ή κάποια φυτά. Είναι μιας μορφής, έτσι, ας πούμε, ομοιοπαθητική θεραπεία για το χωράφι και μια πρακτική που συμπεριφέρεται στο χωράφι σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Γι' αυτό και έχει αυτή την... Λένε ότι τα βιοδυναμικά οριόντα έχουν και παραπάνω, ας πούμε, ενέργεια, το οποίο δεν είναι ακριβώς ερμηνεύσιμο φυσικά, αλλά με βάση τις περιποίησεις που κάνεις φαίνεται στο τελικό προϊόν σε πάρα πολύ κόσμο ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Βλέπουν δηλαδή διαφορά στα βιοδυναμικά προϊόντα και ιδιαίτερα στο... Αυτό που μας είχε πει και ο πρώην πρόεδρος των βιολογικών κινημάτων όταν είχε έρθει στην Αθήνα, ότι ειδικά στο κρασί που κάνει και ο Θοδωρής, ας πούμε, η βιοδυναμική γεωργία φαίνεται, αυτά τα κρασιά που βραβεύονται, που έτσι ξεχωρίζουν για τη γεύση τους και την ποιότητά τους, αποδεικνύεται να είναι βιοδυναμικά, έστω και άμα δεν κάποιοι το έχουν την πιστοποίηση, δεν το ομολογούν, ας πούμε.
Πέρα από το καλλιεργητικό ημερολόγιο και τις όψεις της σελήνης, τι άλλες πρακτικές ακολουθούνται στο πλαίσιο της βιοδυναμικής καλλιέργειας?
Πολλά διαλύματα από ορυκτά, από φυτικά πράγματα. Εμείς έχουμε υδρολιπάνσεις, δηλαδή με πάρα πολλά και φυτοπροστατευτικά πράγματα, αλλά και πράγματα τα οποία δίνουν και θρεπτικές ουσίες στο φυτό. Από κομπόστ, φύκια, ορυκτά, τσουκνίδα, χαμομήλια. Ο πατέρας μου θυμάμαι τα βαρέλια, ας πούμε, που, τα οποία τα δυναμοποιείς κάπως με την ανάδευση, αυτό που λέγαμε και εκείνη τη βραδιά και ήταν κάπως αστείο, ας πούμε. Αναδεύοντάς τα και τα διασπείρεις στο χωράφι σε μια αραιή πυκνό. Ένα αραιό διάλειμμα, το οποίο, γιατί δεν θέλει αυτά, ήπιες είναι αυτές οι περιποιήσεις, αλλά κέρυες, ας πούμε, για την ποιότητα και για το χωράφι. Οπότε εφαρμόζουμε πέρα από το ημερολόγιο και τις υδρολιπάνσεις και την κομποστοποίηση φυσικά και τα άλλα πράγματα. Δεν εφαρμόζουμε όμως κάποια πιο μεταφυσικά, όπως είναι αυτό που λέγαμε, που είναι την κοπριά, που το κέρατο το θάβει στη γη και το βγάζει στην άνοιξη κτλ.
Αυτά
δεν
ίσως
το κάνουμε.
Μας τα πει ο Θοδωρής. Γελάει.
Ο κερατάς.
Ναι.
Οπότε Κώστα, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό και σε αυτούς που μας ακούνε ότι εσύ κάνεις παραγωγή κορινθιακής σταφίδας.
Σωστά. Εγώ εφαρμόζω αυτά που λέω σε...
Γιατί δεν ξέρω αν το είπαμε.
Ναι,
πήγαμε
σωστά.
Με πολύ φόρα στην ναι. βιοδυναμική καλλιέργεια.
Και αναφέρθηκα αρκετά στο κρασί που ασχολείται ο Θοδωρής και, και ξέχασα να πω ότι εγώ κάνω βιολογική μαύρη κορινθιακή σταφίδα. Ένα προϊόν μοναδικό το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και από το μεσαίωνα και μετά καλλιεργήθηκε σε ορισμένες περιοχές Ελλάδας, όπως την Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα, Ζάκυνθο. Ένα προϊόν το οποίο ήταν πολύ βασικό για την Ελλάδα αρχές του αιώνα, το οποίο μετά παρήκμασε με πάρα πολλές αντιοξειδωτικές και έτσι θρεπτικές ουσίες, ας πούμε, που το κατατάσσηκε κατά κάποιο τρόπο στα superfood. Όλη η διαδικασία είναι φυσική, όπως είπα πριν, και βιολογική γεωργία και βιοδυναμική μερικώς, ας πούμε, για να μην είμαστε και να είμαστε πιο ακριβείς. Ναι. Τη ξύρανση φυσική στον ήλιο και επεξεργασία, καμία επεξεργασία, δηλαδή μόνο ουσιαστικά πλήσιμο για απομίσχωση και τα κατευθείαν στο τη συσκευάζουμε και την δίνουμε.
Το κτήμα είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία, σωστά?
Ακριβώς, κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Είναι μικρή παραγωγή, αλλά...
Και οι σταφίδες έρχονται σε μια πολύ ωραία συσκευασία που λέγεται Μαυρομάτα.
Σωστά, ναι. Ευχαριστώ. Ναι, Μαυρομάτα, έτσι λέγανε οι παλιοί αγρότες στη σταφίδα. Ένα έτσι όνομα σαν υποκοριστικό, ας πούμε, που τη χαρακτήριζε, οπότε το επιλέξαμε και είχαμε την τύχη με κάποιους φίλους γραφίστες να βγάλουμε μια συσκευασία που μας αρέσει, ας πούμε, και ναι, αντιμετωπίζει την αισθητική μας κάπως και το προϊόν και την ποιότητά του, πιστεύω αυτό.
Οπότε για πες μου Κώστα, γιατί το κάνεις όλο αυτό, τι σε έχει οδηγήσει σε αυτό το δρόμο?
Ακριβώς, ναι. Καλά, σίγουρα βιολογικά και τα βιοδυναμικά λιγότερα και είναι λιγότερα διαδεδομένα. Ξέρει ο κόσμος λίγο πολύ γιατί τα παίρνει, γιατί η διατροφή, η σημασία του αυτού του καύσιμου που παίρνουμε σαν οργανισμός, ας πούμε, για τη ζωή μας και για την ποιότητα ζωής, ας πούμε. Αλλά εγώ για το προϊόν μου και μόνο, ρωτώντας πώς γινόταν η καλλιέργεια και η διάθεση σταφίδας, να δούμε τη διαφορά δηλαδή, αυτό το να τονίσουμε μόνο. Παλιά και σήμερα, και μιλώντας με άτομα τα οποία ήταν στον κλάδο σε εργοστάσια που επεξεργάζονταν σταφίδα κτλ., μου είπαν ότι πέρα από τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και τις ορμόνες στην παραγωγή, υπήρχαν μετά και η αποθήκευση, προϋπόθεται κάποια χημικά για να μην πάνε για να διατηρηθεί η σταφίδα, ας πούμε, τα έντομα και την υποβαθμίσουν, τα οποία ήταν χημικά πολέμου ουσιαστικά, δηλαδή βρωμίχο, μεθύλιο, όλα αυτά που έχουν στις λαγαναχωρές, τα όσπρια που τα βάζουν και τα λοιπά, τα οποία κλείναν τη σταφίδα μέσα για 3 μέρες, το οποίο αν ανοίξει κατευθείαν θα λιποθυμήσει, ας πούμε. Και αυτό ήταν μόνο ένα στάδιο μετά την παραγωγή, δηλαδή στην αποθήκευση. Και μετά στη διάθεση την κάναμε ορυκτέλαιο για να γυαλίζει. Δηλαδή, στα φύτα που τρώγαμε εμείς μικροί, όταν ήμασταν, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, η συμβατική, που τότε δεν υπήρχαν και βιολογικές τόσο πολύ, ας πούμε,
ναι.
Ήταν μια τέτοια σταφίδα. Και λες, πόσο άσχημο ήταν ο οργανισμός. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά ότι εντάξει, μωρέ, είχε λίγο φάρμακο που λένε αυτό.
Μιλάμε για. Φάρμακο, ναι. Μιλάμε ότι ήταν γυαλισμένη από πάνω και περασμένη, διπλοπερασμένη με.
Ακριβώς.
Χημικά.
Και πολλοί κόσμος φυσικά δεν μπορεί να το ψάξει αυτό και να το ξέρει, αλλά ίσως και λόγω της ιδιότητας του πατέρα μου και μετά και εγώ που ασχολήθηκα, ψάχνοντάς το, κατάλαβα το πόσο πολύ φάρμακο και πόσες τέτοιες ουσίες ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά από πάρα πολλά προϊόντα, πέρα από τη σταφίδα. Απλά ένα παράδειγμα για το δικό μου, οπότε καταλαβαίνουμε τη διαφορά ενός προϊόντος που έχει καλλιεργηθεί σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, και έδαφος και έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της παραγωγής σε μια πολύ καλή ποιότητα σε σχέση με αυτό που περιέγραψα πριν, ας πούμε. Ναι, το θεώρησα τραγικό. Οπότε με αυτά τα πράγματα είναι δύσκολη επιβίωση αν παίρνεις κάθε μέρα ένα προϊόν που θα είναι σαν και αυτό, που είναι το πιο αγνό, έτσι. Λέω παλιά, θα λέγαμε σταφίδα, σιγά, τι θα έχει μέσα. Φαντάζομαι τι άλλα τρώμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ας προσέχουμε όσο μπορούμε την καλά πέρα από την καλή και το τι τρώμε, αλλά και το τι καλλιεργούμε, για να κάπως να έχουμε τον έλεγχο λίγο καλύτερα.
Θα δω ιστορία. Καταρχάς, γεια σου. Yeah. Δεν έχεις μιλήσει όλη αυτή την ώρα. Θέλεις να μου πεις πώς πάει και η δική σου ιστορία?
Γεια σου, Μεροβή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η δικιά μου ιστορία με την γεωργία ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, μιας και είμαι η πέμπτη γενιά ουσιαστικά που ασχολούμαι με αυτό. Χωρίς βέβαια να έχω μεγαλώσει στην Κόρινθο που δραστηριοποιούμαστε πλέον και που είναι η ιστορία της οικογένειάς μου. Αλλά πάντα ήμουν γύρω από ένα κτήμα, από ένα μπέλι συνήθως. Οι παιδικές φωτογραφίες έχουν εμένα και την αδερφή μου να σκαρφαλώνουμε σε σκάλες ελιών. Μια χαρακτηριστική έτσι μνήμη και την οποία την έχω και σε φωτογραφία είναι ότι είχε φυτέψει ο παππούς μου ένα μπέλι, το οποίο πηγαίνω τώρα ας πούμε και το βλέπω και ήμουν δίπλα μωρό ας πούμε δίπλα του. Και ναι, τελικά ξέρεις, αντιλαμβάνομαι ότι ήμουν πάντα εκεί, απλά τώρα είμαι συνειδητά ας πούμε σε αυτό που κάνουμε. Τι είναι αυτό που κάνουμε? Εμείς από το 1999 καλλιεργούμε βιολογικά αμπέλια, σταφίδες, ελιές. Και από το 2005 έχουμε μπει στο μαγικό κόσμο της βιοδυναμικής γεωργίας. Με κοινές προσλαμβάνουσες όπως και ο Κώστας, δηλαδή ο Γαβρίλ Πανάγος που αναφέρθηκε, δεν γίνεται να μιλήσεις για βιοδυναμική γεωργία στην Ελλάδα και να μην αναφέρεις το όνομά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και για την αρχή της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Και είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε και αγαπά πάρα πολύ τα αληθινά τρόφιμα, γιατί αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που βάζουμε μέσα μας πρέπει να είναι αυθεντικό, πρέπει να έχει τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις και πρέπει να είναι αληθινό, να μεταφέρει μια αλήθεια που συμβαίνει στη γη, σε ένα κτήμα, να τη μεταφέρει στο σπίτι μας, στο τραπέζι μας, στο ποτήρι μας, στο πιάτο μας. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που και εγώ εν επλάκη, έχοντας κάνει άλλα πράγματα, συνειδητά είπα ότι έχω βρει το χώρο μου στη βιοδυναμική καλλιέργεια και στην οικογενειακή φάρμα, σαν ένα κομμάτι έκφρασης της προσωπικότητάς μου, ας πούμε, και για τον τρόπο που πιστεύω ότι πρέπει να καλλιεργούμε και να παράγουμε αυτά που καταναλώνουμε.
Δηλαδή, τι ακριβώς κάνετε στα δικά σας τα κτήματα? Ποιος είναι ο τρόπος που εσείς ακολουθείτε εκεί? Θες να περιγράψεις?
Η βιοδυναμική καλλιέργεια για μένα είναι η πιο αυθεντική έκφραση της σύνδεσης του ανθρώπου με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και με τη φύση. Η γεωργία μέχρι τώρα και ειδικά με τα πολεμικά ήταν ένα σύνολο από χημικές ουσίες οι οποίες προστίθενται στην καλλιέργεια με τη μορφή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων για να βοηθήσουν την αύξηση των αποδόσεων, την μεγαλύτερη ποσότητα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε τα αποτελέσματα αυτού του κινήματος, ας πούμε, της συμβατικής γεωργίας, και είναι κάτι το οποίο υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν ασθενήσει από αυτό, είτε επειδή καλλιεργούσαν με αυτόν τον τρόπο, είτε επειδή ζούσαν σε περιοχές όπου οι γεωργοί καλλιεργούσαν με αυτόν τον τρόπο και καλλιεργούν με αυτόν τον τρόπο, είτε επειδή κατανάλωναν τρόφιμα που είχαν παραχθεί με τον τρόπο αυτό. Οπότε για μένα είναι μονόδρομος να καλλιεργούμε τουλάχιστον βιολογικά, σωστά βιολογικά, αλλά και βιοδυναμικά. Η βιοδυναμική για μένα είναι μια έκφραση αυτής της σύνδεσης που είπα πριν, και επειδή ο άνθρωπος δεν είναι στο επίκεντρο, είναι ένα κομμάτι ενός συνόλου, είναι μια ολιστική προσέγγιση στη γεωργία, όπου συνδυάζοντας τεχνικές και πρακτικές οι οποίες υπάρχουν στην παραδοσιακή γεωργία, υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν στη Μεσόγειο, υπάρχουν σε γενικά αγροτικούς πληθυσμούς στον κόσμο, οι οποίες έχουν προκύψει επειδή απλά ο άνθρωπος ήταν πλήρως συνδεδεμένος με τη φύση και με το περιβάλλον στο οποίο ζούσε, οπότε μπορούσε να καταλάβει ότι τα φυτά συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά αν, για παράδειγμα, κόψουμε ένα κλίμα, κόψουμε μια βέργα όταν έχει πανσέλινο.
το φυτό έχει μεγαλύτερη απώλεια, ας πούμε, χυμών σε σχέση με το αν το κόψουμε όταν το φεγγάρι είναι στη χάση. Επομένως, αυτά είναι παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές μπήκαν σε μια λογική ημερολογίου. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να γνωρίζουμε ποιες μέρες είναι καλύτερες για να κάνουμε κάποιες εργασίες. Αυτό είναι κάτι που είναι βασικό. Αλλά το βασικότερο είναι να είμαστε παρόντες. Δηλαδή, αν είσαι εκεί και βιώνεις τι συμβαίνει στο περιβάλλον και κατ' επέκταση και στη φάρμα, στη καλλιέργειά σου, μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιες φορές, υπάρχουν κάποιες μέρες που τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με κάποιες άλλες. Ανταποκρίνονται λίγο διαφορετικά τα φυτά σε συγκεκριμένες μέρες σε σχέση με κάποιες άλλες μέρες. Τέλος πάντων, είναι μια σειρά από συνδέσεις οι οποίες στο κομμάτι αυτό το αστρικό που το λέμε μπορούν και βρίσκουν ερμηνεία μέσω του καλλιεργητικού ημερολογίου που αναφέρθηκε και ο Κώστας. Μετά υπάρχει και ένα κομμάτι βασικό για τη βιοδυναμική γεωργία που είναι τα παρασκευάσματα. Τα βιοδυναμικά παρασκευάσματα είναι κάποιες συνταγές από προϊόντα, από ορυκτά, από κοπριά, από πράγματα που θα μπορούσε κανείς να βρει σε μια ζωντανή φάρμα, που όχι σε μια μονοκαλλιέργεια, δηλαδή σε 500 στρέμματα ελιές και είναι μόνο ελιές, σε μια φάρμα που είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ο ζωντανός οργανισμός, στα αγγλικά λέγεται farm organism, ο οργανισμός της φάρμας είναι κάτι που είναι ζητούμενο σε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας που ακολουθούμε. Δηλαδή, χρειάζεται και όντας κομμάτι του περιβάλλοντος δεν γίνεται να έχεις μόνο ένα πράγμα.
Δηλαδή, για να το καταλάβω σωστά και συγγνώμη που διακόπτω, σε μια βιοδυναμική καλλιέργεια χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα στοιχεία εκτός από την βασική, βασική σου καλλιέργεια. Να το πω έτσι απλά, δεν ξέρω, το καταλαβαίνω σωστά, δηλαδή...
Είναι σωστό.
Χρειάζεται να καλλιεργείς και άλλα πράγματα μαζί, να υπάρχουν και κάποια ζώα ενδεχομένως που σου δίνουν αυτά τα στοιχεία που ανέφερες μόλις τώρα.
Χρειάζεται, απλά εγώ το ρήμα χρειάζεται. Λέω ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι ότι πρέπει να το κάνουμε επειδή κάνουμε βιοδυναμική. Είμαστε κομμάτι ενός περιβάλλοντος και το περιβάλλον δεν είναι μια κλειστή, ας πούμε, ένας κλειστός φράχτης. Εδώ είναι το αγροκτήμα μου, εδώ είναι το κτήμα μου και εδώ καλλιεργώ μόνο ελιές, ας πούμε. Η φύση είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό και είναι ένα σύστημα.
Σου δείχνει το δρόμο.
Αυτό δεν γίνεται να πεις, ας πούμε. Και αυτό έρχομαι, ας πούμε, πίσω σε αυτό που έλεγα για τη συμβατική γεωργία. Γενικά ο άνθρωπος έχει καταλήξει να προσπαθεί να έχει κάτι αφύσικο, δηλαδή μόνο μία καλλιέργεια χωρίς άγρια χόρτα. Θεωρούνταν εχθροί τα άγρια χόρτα ή τα έντομα, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχουν έξω, τα διαφορετικά φυτά, ας πούμε, που μπορεί να υπήρχαν, χρειάζεται να είναι καθαρά τα χωράφια, ας πούμε. Υπάρχει ακόμα αυτή και το βλέπουμε και οι δύο αυτό, υπάρχει αυτή η αίσθηση εκεί έξω, ότι θα πρέπει όλα να είναι καθαρά, ότι έχω τη βασική μου καλλιέργεια και μετά όλα τα υπόλοιπα τα πολεμώ. Αυτό είναι και βασικά ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στραφεί στη βιολογική και στη βιοδυναμική γεωργία, γιατί δεν μοιάζει σωστό.
Πες μου που τώρα κάνεις τη φάση με τα κέρατα.
Κοίτα.
Συγγνώμη.
Ναι. Μπορώ να μιλήσω για κέρατα.
Γιατί όσοι το ακούνε και δεν καταλαβαίνουν γιατί λέμε, ας μας πει ο Κώστας τι μας έλεγε εκείνο το βράδυ που ανέφερα στην αρχή του podcast.
Ήταν για να σας εξάψω τη φαντασία και το ενδιαφέρον πάνω στη βιοδυναμική γεωργία. Έπρεπε να πω κάτι το οποίο αυτό, γιατί αν μιλάω για κοπριές και αυτά, ήταν λίγο έτσι πολύ flat. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της βιοδυναμικής, το οποίο έχει και αυτό μια βάση επιστημονική, αλλά ακούγεται λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε έτσι, ότι πρόκειται για κοπριά την οποία, ας πούμε, την αποθηκεύεις και μετά τη διαλύσει σε ένα διάλειμμα και τη διασπείρεις στο χωράφι σου σαν... δεν ξέρω, Θοδωρή, διόρθωσέ με αν τα λέω καλά εσύ.
Αυτό που λέγαμε πριν για το αγρόκτημα, δηλαδή το αγρόκτημα είναι ένας οργανισμός. Το 1924, το οποίο τότε έγινε το πρώτο γεωργικό σεμινάριο για τη βιοδυναμική γεωργία, η λογική του να φτιάξει τα παρασκευάσματα ήταν αυτή, ότι παίρνεις ένα, αυτό που λέμε για το κέρατο, παίρνεις ένα κέρατο αγελάδας, ενός θηλυκού ζώου δηλαδή, στο οποίο μέσα αποθηκεύεις κοπριά και το θάβεις μέσα το θάβεις το χειμώνα, μένει όλο το χειμώνα μέσα, όπου το χειμώνα είναι μια περίοδος όπου το πάνω μέρος, δηλαδή ό,τι βλέπουμε δεν είναι ζωντανό γιατί έχει πολύ κρύο, οπότε δεν μπορεί, λίγα φυτά μπορούν και αναπτύσσονται. Άρα όλη η δουλειά γίνεται στο έδαφος. Οπότε εκείνη την περίοδο που είναι τόσο έντονη η δραστηριότητα στο έδαφος, φτιάχνεις αυτό το παρασκεύασμα, το θάβεις μέσα, το κέρατο το θάβεις μέσα στο χώμα. Εγώ προσθέτω, και αποδεδειγμένα αυτό επιστημονικά, γίνονται μια σειρά από ζυμώσεις μέσα σε αυτό το κέρατο, μέσα σε αυτό το κλειστό, ας πούμε, σκεύος, το οποίο χρησιμοποιούνταν τότε για λόγους οικιακής οικονομίας, ας πούμε, ή οργανισμού της φάρμας. Και μετά αυτό βγαίνει, ξεθάβεται την άνοιξη, έχουν γίνει οι όποιες ζυμώσεις εντός του κεράτου. Και μετά, πρακτικά, αυτό που λαμβάνεις είναι μια μορφής λείπασμα, να το πω έτσι, το οποίο, το όπως είπε και πριν ο Κώστας, το διαλύεις με νερό και το ψεκάζεις στο έδαφος αλλά και στο αφύλα κάποιες φορές για να ενισχύσεις την δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις σε αυτό που λέω, αλλά εγώ λέω να μείνουμε σε αυτό, ας πούμε, το γιατί, ας πούμε, η αγελάδα ή ποια μηνύματα μεταφέρονται, ας πούμε, από το ζώο που είχε το κέρατο στην κοπριά και λοιπά. Η γονιμότητα, ας πούμε. Αλλά το
λίγο παγανιστικό.
Ναι, θα μπορούσε.
Και το πώς, ας πούμε, το κέρατο αυτό είναι και σαν κεραία για την ακτινοβολία του σύμπαντος, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το... Αλλά όλα αυτά, για κάποιον που θα ακούσει αυτό το podcast, θα έλεγα ότι να μην μείνει σε αυτά, το κάνουμε και λίγο, ας πούμε, για να έχει λίγο ενδιαφέρον, αναφέρουμε. Αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα που απαρτίζουν τη βιοδυναμική γεωργία και τη βιολογική. Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί κάτι να παρεξηγηθεί από ένα πράγμα, ενώ στην ουσία είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία.
Ακριβώς,
να το απομονώσεις, ενώ η φιλοσοφία του και όπως πολύ ωραία τα εξήγησε ο Θοδωρής, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πηγαίνει πέρα από αυτό, ναι, αυτό.
Οπότε πιστεύετε ότι εκτός από το ηθικό και το οικολογικό κομμάτι, ας πούμε, στο οποίο κάνει κανείς τη διαφορά καλλιεργώντας βιολογικά, βιοδυναμικά, υπάρχει και διαφορά, νομίζω το είπαμε σε κάποιο σημείο του podcast, και στην ποιότητα των ίδιων των τροφών, των προϊόντων, όταν καλλιεργούνται βιοδυναμικά.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα του βιοδυναμικού κρασιού. Εμείς παράγουμε κρασί, όπως το είπα, έχουμε αμπέλια. Για μένα η βιοδυναμική υνοποίηση είναι η πιο αυθεντική έκφραση της βιοδυναμικής φιλοσοφίας στη μεταποίηση ενός αγροτικού προϊόντος. Δηλαδή, το κρασί, έχουμε το σταφύλι που μετασχηματίζεται σε κρασί. Αυτό, με τις αρχές που ακολουθούνται στη βιοδυναμική υνοποίηση, από σταφύλια τα οποία έχουν προκύψει από βιοδυναμική γεωργία, σίγουρα δίνει μια διαφορετική ποιότητα στο τελικό προϊόν. Οπότε, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή του σταφυλιού, ή το σταφύλι που θα πάει για σταφίδα, όπως είπαμε και πριν, σίγουρα και αποδεδειγμένα, και έχουν γίνει και μελέτες σε τυφλές γευσυγνωσίες με καταναλωτές, νιώθεις διαφορετικά με ένα βιοδυναμικό προϊόν. Και υπάρχει και τρόπος που ποσοτικοποιείται αυτό.
Δηλαδή,
πολύ, ας πούμε, υπάρχει μια προσέγγιση που λέγεται empathetic food tasting, δηλαδή να προσπαθείς να δοκιμάσεις ένα φαγητό όχι με τα πρώτα σου αισθητήρια, δηλαδή με τη γλώσσα και τη γεύση, αλλά με το πώς νιώθεις με ένα προϊόν αυτό. Αυτό είναι μια μελέτη η οποία κρατάει αρκετά χρόνια και μάλιστα γίνεται συγκριτικά σε συμβατικά, βιολογικά και βιοδυναμικά προϊόντα. Στα βιοδυναμικά προϊόντα, αυτό που έχει αναφερθεί από καταναλωτές σε όλο τον κόσμο είναι ότι νιώθω μια ζωτικότητα, νιώθω φως, νιώθω συναισθήματα τα οποία μου μεταφέρονται με το προϊόν αυτό. Αυτό έχει να κάνει στο κομμάτι αυτού που το λαμβάνει, έτσι, του καταναλωτή. Εμείς, σαν παραγωγή, αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι βλέποντας τα προϊόντα τα οποία βγαίνουν με τον βιοδυναμικό τρόπο καλλιέργειας, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει σίγουρα μία διαφορετική ποιότητα, διαφορετική αίσθηση της ποιότητας και, να το πω πολύ απλά, είναι πιο εύγευστα. Και μετά, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το βιοδυναμικό κρασί, είναι ένα ζωντανό προϊόν το οποίο, το πέραν από τα χημικά πρόσθετα που μπορεί κάποιος να βάλει στο συμβατικό κρασί, το βιοδυναμικό κρασί όλα αυτά δεν τα περιέχει και έρχεται από ένα φρούτο, από ένα σταφύλι το οποίο είναι υγιές και ζωντανό. Οπότε αν σεβαστείς το σταφύλι αυτό και με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις το επεξεργαστείς, τότε έχεις και ένα κρασί το οποίο είναι όσο δυνατόν πιο φυσικό, όπως υπάρχει και αυτός ο όρος, το φυσικό κρασί.
Αυτό εκτιμάται από τον κόσμο, φτάνει στον κόσμο, λες?
Είμαι σίγουρος ότι φτάνει. Και...
δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε, ναι, εκεί δύο...
Σίγουρα το επικοινωνείται, αυτό θέλεις να πεις, έτσι, ναι, ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος.
Το καταλαβαίνει, ναι.
Είναι, εγώ είμαι πολύ θετικός και η αλήθεια είναι ότι είμαι... όπως αναφέραμε, ας πούμε, με τον Κώστα, έχουμε υπάρξει αρκετά χρόνια πίσω σε αυτή τη φάση και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα αυτή τη στιγμή στο 2024 να βλέπεις ότι υπάρχουν εκεί έξω wine bars, καταστήματα τροφίμων, τα οποία έχουν αγκαλιάσει αυτούς τους παραγωγούς, έχουν αγκαλιάσει αυτή τη λογική γεωργίας και ενισχύουν αυτό το κίνημα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι συμβαίνει εδώ στην Αθήνα, όταν, ας πούμε, πριν από 15 χρόνια υπήρχαν μόνο κάποια εισαγόμενα βιοδυναμικά προϊόντα από κάποιες μεγάλες γερμανικές εταιρείες. Και βιοδυναμικό κρασί, ας πούμε, και το βιοδυναμικό κρασί δεν είχε καν ακουστεί, ή το φυσικό κρασί, ας πούμε. Ήτανε κάποιοι λίγοι που ήταν, ας πούμε, γνωστοί στον κύκλο τους. Οπότε είμαι πολύ θετικός.
Ακριβώς, ναι. Και πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέραμε, μου άρεσε πολύ και η περιγραφή του Θοδωρή, με εκφράζει απόλυτα στο ότι η βιοδυναμική γεωργία είναι μια, ας το πούμε, πλήρης γεωργική εμπειρία, και όχι μόνο γεωργική, και για το περιβάλλον και για τη φύση, για το πώς χρησιμοποιούμε τα πάντα μέσα σε αυτή και πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα στην καλλιέργεια φυσικά. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν αποδειχθεί ακόμα, αλλά σίγουρα θα βρεθούν πράγματα από όλα αυτά τα εμπειρικά, πολλά άλλα και πολλά αποδεδειγμένα σκευάσματα που φτιάχνουμε μόνοι μας, που θα έχουν κάποια, όπως βγαίνει συνέχεια, ας πούμε. Μπορεί να ανακαλυφθεί ότι και λόγω όλο αυτό το αστρικό και βιταμίνη D, οποιαδήποτε πράγματα στα βιοδυναμικά είναι παραπάνω. Η έρευνα είναι συνεχής και είναι κάτι το οποίο δεν είναι παλιό, αλλά τώρα τελευταία είναι πιο πολύ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια που γίνονται όλο και πιο πολλές μελέτες. Γι' αυτό όσο το ενδιαφέρον του κόσμου υπάρχει, ειδικότερα στα κρασιά, αλλά και σε άλλα πράγματα που είναι βιοδυναμικά.
Κώστα, εσύ είσαι και γεωπόνος, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε. Δηλαδή έχεις γνωρίσει μέσα από τις σπουδές σου και ίσως το πιο συμβατικό κομμάτι.
Ακριβώς,
γιατί φαντάζομαι, ναι, δεν εντάσσεται η βιοδυναμική, δεν ξέρω.
Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει και φυσικά και η βιολογική σίγουρα, αλλά και η δυναμική όχι τόσο, όχι ακριβώς, αλλά σίγουρα θα ενταχθεί και αυτή σιγά σιγά. Θοδωρή, δεν ξέρω, στα πανεπιστήμια έχεις επαφή με βιοδυναμική σε χώρους πανεπιστημίων? Εγώ,
ναι,
νομίζω ότι... υπάρχουν, αλλά πολύ στα σπάργανα ακόμα.
Η αλήθεια είναι ότι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πάλι έχει σχέση με το αμπέλι, γιατί, όπως είπαμε, έχει αναφερθεί πάρα πολύ η πρακτική της βιοδυναμικής στο αμπέλι. Στο εργαστήριο αμπελολογίας, ας πούμε, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών γίνεται μάθημα μέσα στο κομμάτι του γενικού μαθήματος, της γενικής κατεύθυνσης. Όταν μιλάμε για το αμπέλι, μιλάνε και για τη βιοδυναμική γεωργία. Και το λέω με βεβαιότητα γιατί είχα την τύχη να γνωρίσω παιδιά που ήρθαν σε επαφή με τη βιοδυναμική γεωργία στο πανεπιστήμιο, Που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς είχαμε συνηθίσει και ελπιδοφόρο.
Ναι. Τελείωσα τη σχολή αυτή, 4 χρόνια μου δεν υπήρχε σίγουρα. Και η βιολογική έγινε μετά και χαίρομαι που τώρα υπάρχει μαρτυρία του μαθήματος και της επαφής και ας είναι από την αμπελουργία να ξεκινήσει και να πάει και αλλού, ας πούμε. Αυτό. Όπως μου είχε πει και ένας φίλος μου μια φορά, μου λέει... Είναι λίγο άσχετο, αλλά και λίγο σχετικό με το θέμα. Δηλαδή, να σου πω εγώ, το ραπανάκι μου λέει τι κάνει στον οργανισμό. Ξέρω τι κάνει το καρότο, ξέρω τι κάνει το σπανάκι. Το ραπανάκι το τρώμε, δεν είναι άχρηστο. Και του λέω, δεν είχα ανακαλυφθεί ακόμα κάτι γι' αυτό, αλλά πολύ, πολύ πιθανόν στο μέλλον να σου πει ότι κάνει. Οπότε φάτο του λέω, μην το πετάς, ξέρεις. Κάπως έτσι το λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνεις ότι από τα χρόνια της παράδοσης και της εμπειρίας που χρησιμοποιούνται. Και μια παράδοση που έχει αποτελέσματα και που σιγά σιγά ας πούμε δικαιώνεται, δεν είναι μια παράδοση που σου φιλίζει με το αρνί, ας πούμε, και είναι ένα έθιμο. Αυτά τα πράγματα είχαν εφαρμογή και οι άνθρωποι βλέπαν αποτελέσματα με αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά, ήδη σε ένα βαθμό, αλλά και πολύ περισσότερο η επιστήμη θα επιβεβαιώσει άλλα και μπορεί και κάποια φυσικά να είναι κάτι που να παραμείνουν σε ένα έτσι πιο ρομαντικό, να το πω, μεταφυσικό επίπεδο, που και αυτό δεν είναι κακό, άμα δεν σε ορίζει και δεν σε. Ναι, δεν σε κάνει να φαίνεσαι κάπως, ας πούμε. Να πούμε ότι για αυτούς που θα μας ακούσουν ότι τα βιολογικά προϊόντα τα ξέρουν, τα βιοδυναμικά είναι αυτά που έχουν την πιστοποίηση Demeter που γράφουν πάνω, αλλά πολλοί μπορούν, αν ασχολούνται κάπως παραπάνω με τη διατροφή τους, να ρωτάνε και να κάποια παραγωγή να μην το γράφουν ή να εφαρμόζουν βιοδυναμικές μεθόδους. Γίνονται σεμινάρια βιοδυναμικής γεωργίας. Οπότε μπορούν να μπουν σε αυτόν τον κόσμο και να τον.
Τον ανακαλύψουν, να τον γνωρίσουν. Να
ρουφήξουν.
Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι κανείς μπορεί να κάνει βιοδυναμική γεωργία και στο μπαλκόνι του.
Αλλιώς. Δηλαδή,
και είναι κάτι το οποίο και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, το κίνημα της βιοδυναμικής γεωργίας έχει γεωργούς, όπως αναφερθήκαμε, αλλά έχει και καταναλωτές ή ανθρώπους που απλά ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση σε μια πολύ πολύ μικρή κλίμακα στον κήπο τους. Οπότε θα μπορούσε κανείς, αν του αρέσει να ασχολείται ας πούμε, με τον κήπο, ναι. Για παράδειγμα να δοκιμάσει. Αν φυτέψω για παράδειγμα στην Παλσέλινο ένα σπόρο, πώς αυτό ανταποκρίνεται σε σχέση με το σπόρο, ας πούμε, που φύτευσα όταν το φεγγάρι ήταν στη χάση. Αυτό είναι μια απλή παρατήρηση. Αν θέλει, μπορεί να μιλήσει και με εμάς να του πούμε πότε να το φυτέψει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες. Αυτό που ίσως έπρεπε να πούμε είναι ότι το ημερολόγιο συνδέεται με εργασίες και με μέρες οι οποίες λειτουργούν καλύτερα σε διαφορετικά κομμάτια του φυτού. Δηλαδή, κάποιες μέρες λειτουργούν καλύτερα για τη ρίζα του φυτού. Άλλες μέρες λειτουργούν καλύτερα για το άνθος. Άλλες μέρες καλύτερα για τον καρπό. Οπότε, για παράδειγμα, αν θέλω να φυτέψω καρότα, τα οποία τα καρότα είναι μέσα στο έδαφος, είναι ρίζες πρακτικά. Τα καρότα αυτά θα προτιμήσω να τα φυτέψω σε ημέρα ρίζας, όπως τη λέμε. Οπότε σε ημέρα η οποία λειτουργεί καλύτερα για να αναπτύξει τη ρίζα ενός φυτού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ας πούμε προσαρμόζουμε τις εργασίες ή τις επεμβάσεις που κάνουμε στην καλλιέργεια και σε ένα φυτό. Και όλο αυτό κάπως συνδέεται.
Πες μου κάτι άλλο που κάνετε.
Αυτό που κάνουμε εμείς αντί να βάλουμε φάρμακα ή λιπάσματα είναι ότι χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα βιοδυναμικά τσάγια, τα οποία είναι κάποια διαλύματα στα οποία μέσα διαλύουμε είτε ορυκτά, είτε βότανα, είτε φύκια, παρασκευάζοντας κάποιες ουσίες οι οποίες τις εφαρμόζουμε στο χωράφι μας με τη μέθοδο του ψεκασμού, είτε για υδρολίπανση, είτε για προστασία από τον καύσωνα, είτε για άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την καλλιέργειά μας. Οπότε τα όπλα μας είναι μέσα στο χωράφι μας, εξασφαλίζοντας έτσι και μια οικολογικότητα, αλλά και εκφράζοντας μια συνολική προσέγγιση και γύρω από τη γεωργία που εφαρμόζουμε.
Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μάθαμε σήμερα. Ευχαριστώ και τους δύο.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια ευκαιρία και το αντικειμένο, αλλά και να τα πούμε και με τον Θοδωρή και όλοι μαζί. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρο, για την πρόσκληση. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να μας βρει να μάθει περισσότερα.
Τέλεια, ναι. Τα κτήματα σωστό. Είναι επισκέψιμα.
Σωστό, είναι επισκέψιμα και ναι, αυτό. Κτήμα Κοντογιάννη και κτήμα Βαρότου σας περιμένουμε για πληροφορίες και όχι μόνο από την δική μας πλευρά, αλλά και εσείς να μας πείτε τι δικές σας εμπειρίες, ας πούμε, γύρω από τη Γεωργία.
Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio LIFO. Σήμερα μιλήσαμε με τους βιοδυναμικούς καλλιεργητές Κώστα Βαρότσο και Θοδωρή Κοντογιάννη για την βιοδυναμική γεωργία, όχι μόνο ως τρόπο καλλιέργειας, αλλά και ως τάση ζωής και αντίληψης των πραγμάτων. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio LIFO, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.